สวัสดีครับกับไมค์คันกาชิวชิวสกิลตี้บายเซกเพกาวนะครับผมสุเมฆจิตภักดีประเด็นดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นส่วนของวันเสาร์ก็คือเรื่องของ Forensic Day นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอินซิเดนต์ของทาง Circle CI นะครับคือในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมีการพูดถึงว่า Circle CI ถูกโจมตีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยโอเคเราก็จะพูดถึงเรื่องของประเด็นว่าไอ้ตัวของ Circle CI นั้นถูกเข้าถึงได้อย่างไรบ้างครับกันในสัปดาห์นี้นะครับโดย Circle CI นะครับเป็นผู้ให้บริการเรื่องของ Continuous Integration นะครับก็พบเรื่องของการสืบสวนสวนในช่วงประมาณวันที่5มกราคมนะครับแต่ว่าโอเคมีโพสต์ในเรื่องของการสรุปอินซิเดนต์ทั้งหมดเนี่ยในช่วงประมาณวันที่13มกราคมนะครับซึ่งก็คือประมาณช่วง5วันก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ในช่วงวันที่29ธันวาคมนะครับทาง Circle CI เองพบว่าตัวของ GitHub OAuth นะครับได้ถูกตรวจพบว่ามีการพฤติกรรมที่ผิดปกติจากตัวของ client ท่านหนึ่งclient เจ้าหนึ่งนะครับคือลูกค้าเจ้าหนึ่งของทาง Circle CI นะครับซึ่งแน่นอนตัวของทาง security team ก็รีบดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยด่วนนะครับจากนั้นแล้วนะครับในช่วงวันที่30ธันวาคมนะครับตัวของโทเค็นของGitHub OAuth ของทางลูกค้านะครับได้ถูกเข้าถึงและก็ใช้งานโดย Third Party ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้เป็นจุดประเด็นหลักที่เริ่มถึงพฤติกรรมที่ผิดปกตินะครับเสร็จแล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่31ธันวาคมนะครับด้วยความที่ตัวของทางลูกค้าแจ้งให้ทราบแล้วและก็รีบดำเนินการแก้ไขหลังบ้านอย่างรวดเร็วนะครับทางGitHub แล้วก็ตัวของทาง Circle CI ก็รีบดำเนินการพูดคุยกันแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวของโทเค็นทั้งหมดนะครับซึ่งตัวของโทเค็นทั้งหมดของลูกค้ามันทำโรเทชันเนี่ยมีการใช้เวลาค่อนข้างนานจุดใดจุดหนึ่งนะครับมันอาจจะทำให้ได้ตัวของ customer อื่นๆได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปนะครับว่าเอ้ยมันเกิดผลกระทบกับตัวของยูเซอร์อื่นได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นแล้วครับในช่วงประมาณวันที่4มกราคมนะครับตัวของทาง Investigation Team นะครับได้ตรวจสอบพบตัวของ Third Party นะครับที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมีการเข้าถึงตัวระบบของGitHub อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตัวของทาง Circle CI เองเนี่ยพบว่าตัวของไอการเข้าถึงโดย Third Party ที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเกิดมาจากตัวของ Circle CI Engineer Laptop นะครับได้ถูกขโมยข้อมูลไปนะครับซึ่งวิธีการโจมตีก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับก็คือตัวของ Circle CI Engineer ติดตั้งตัวของ malware ที่ติดตั้งเป็นพวกซอฟต์แวร์แล้วดันเป็น malware แทนณจุดนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวของmalware นั้นก็ขโมยข้อมูลเครื่องของ engineer ของ Circle CI แล้วไอตัวของข้อมูลที่ว่าเนี่ยก็มีโทเค็นในการที่จะเข้าถึงตัวระบบ single sign on นะครับซึ่งตัวของเครื่องของ Circle CI engineer นี้ถูก compromise หรือก็คือถูกติดตั้งตัว malware แล้วก็เข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่16ธันวาคมนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวของ Threat Actor เนี่ยเริ่มโจมตีไปที่ตัวของ Circle CI Engineer ก่อนซึ่งมันมีโทเค็นอยู่จากนั้นเสร็จแล้วตัวของThreat Actor นะครับก็ได้เริ่มดำเนินการต่อในการโจมตีเข้าไปในตัวระบบอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับหลังจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าไอตัวของโทเค็นที่ถูกเอาไปใช้งานเนี่ยมันดันมีการไปเข้าถึงตัวของโปรดักชันด้วยนะครับและการเข้าถึงตัวโปรดักชันดังกล่าวด้วยสิทธิ์ของเอนจิเนียร์ดังกล่าวทาง Circle CI ขออภัย Threat Actor สามารถที่จะสร้างตัวของ Asset Token ของใครก็ได้เพราะตัวของเอนจิเนียร์มีสิทธิ์ในการดำเนินงานนั่นเองนั่นคือจุดที่ทำให้ Third Party ที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงตัวของระบบและก็ข้อมูลของทางลูกค้าแล้วก็รวมถึงการ exfiltrate คือขโมยข้อมูลออกไปไม่ว่าจะเป็นตัวของ database และก็ตัวของ store ต่างๆรวมถึง customer environment variable ต่างๆ token ต่างๆและ key ต่างๆนั่นเอง นะครับตรงจุดนี้นะครับบ่งชี้ชัดเจนว่ามันเกิดความผิดพลาดที่ตัวของ endpoint detection endpoint prevention ของที่ Circle CI engineer ใช้งานนะครับซึ่งจริงๆมันก็คือเครื่องของบริษัทนั่นแหละนะครับโดยทาง CI มีความเชื่อว่าตัวของทาง threat actor เนี่ยน่าจะเข้าถึงตั้งแต่ในช่วงวันที่19ธันวาคมถึงวันที่22ธันวาคมนะครับคือ19เนี่ยเข้าถึงทำการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการไปแตะในระบบต่างๆซึ่งมันก็ดันไปพบในส่วนของตัวพวกโทเค็นพวกอะไรพวกนี้นะครับจากนั้นเสร็จแล้วเมื่อได้รับข้อมูลครบหมดแล้วที่ต้องการก็ดำเนินการ exfiltrate คือขโมยข้อมูลส่งข้อมูลออกมานะครับซึ่งทาง CI Circle CI นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของข้อมูลทั้งหมดอ่ะมันถูกencrypt ไว้นะครับแต่สิ่งที่ตัวของthreat actor นั้นทำเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าไปขโมยข้อมูลแต่เขาเข้าไปขโมยตัวของ encryption key จากตัวของ running process หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวของthreat actor นะครับได้ดำเนินการดัมตัวของ process ไปแล้วก็พยายามดึง extract encryption key ออกมาแล้วก็ทำการเข้าถึงข้อมูลที่ถูก encrypt ไว้จากนั้นเสร็จแล้วก็ exfiltrate data ไว้นั่นเองนะครับทาง Circle CI นะครับได้ประสานงานกับตัวของทาง Security Firm นะครับในเรื่องของการตรวจสอบหลอกต่างๆแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะสรุปเรื่องของการโจมตีครั้งนี้ออกมาได้ซึ่งถ้าเอามองจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ารวดเร็วนะครับในเรื่องของการสรุปตัวของเคสเพราะว่าเขาเริ่มเจอในช่วงประมาณวันที่29ธันวาคมแล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมข้อมูล sys log ต่างๆ sys authentication log ต่างๆแล้วก็รวมถึงพวก network traffic ต่างๆทำการ analyze เสร็จแล้วก็ทำการแจ้งเตือนแล้วก็ rotate ตัวของ asset key ต่างๆทั้งหมดนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยดูน่าสนใจหลายส่วนมากๆนะครับเพราะว่าส่วนที่เขาดำเนินการอ่ะแน่นอนคือพาร์ทนึงคือเรื่องของการ detection นะครับคือโอเคเราพบว่าการ detection นั้นช้าถ้าเรามองจริงคือในการโจมตีนั้นเกิดช่วงประมาณวันที่22ที่มีการขโมยข้อมูลออกไปแต่ว่าตัวของการ detection อ่ะมาเกิดวันที่29แล้วหมายความว่าตัวของ threat actor อยู่ในระบบไปแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่19ถึง29แต่เพิ่งมาตรวจพบในวันที่29นะครับก็ประมาณสัก10วันโดยประมาณอ่ะเลเซ่แต่ถือจริงๆถ้ามองจริงๆก็ถือว่าอยู่ในลักษณะที่เร็วอยู่ระดับหนึ่งนะครับคือโอเคมันอาจจะไม่ได้ทันท่วงทีหรือทันทีจริงๆแต่ถ้าเรามองจริงๆคือก็ถือว่ายังเร็วเพราะว่าถ้าเรามองโดย average case จริงๆเนี่ยบางครั้งตัวของ threat actor โจมตีแล้วถูกฝังตัวเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าที่จะตรวจพบแต่ว่านี่ใช้เวลาแค่10วันก็จะมองเป็นความเร็วระดับหนึ่งได้นะครับในเรื่องของ Circle CI ที่มีการสลับตัวของโทเค็นคีย์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็อย่างที่บอกด้วยความที่ไอตัวของโทเค็นคีย์เหล่านี้เนี่ยมันถูกเข้าถึงด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวของ AWS GitHub Bitbucket หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีผลกระทบเกิดขึ้นตามมาแต่แน่นอนพอด้วยความที่พอตรวจพบปุ๊บอ่ะเขาก็รีบดำเนินการทำโรเทชันทันทีนะครับในพาร์ทนี้พาร์ทหนึ่งพาร์ทใดนะครับไอตัวของคีย์แบบนี้แหละที่อาจจะถูกเข้าถึงตัวระบบอื่นๆของทาง AWS GitHub หรือ Bitbucket เพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เลยมีประเด็นตามมาว่าเอ้ยระบบของทางลูกค้าเหล่านั้นอาจจะถูกเข้าถึงด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกตัวนึงที่ต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายทาง Circle CI นะครับบริษัทบอกว่ามั่นใจว่าระบบปลอดภัยแล้วก็กลับมาทำงานได้ปกติแล้วทั้งนี้มีเรื่องของการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยต่างๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระบบแอนตี้ไวรัสที่จะปรับปรุง improvement แล้วก็รวมถึงการตรวจสอบเรื่องของการขโมยเซสชันให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่ผมว่าสำคัญนะครับสิ่งที่ Circle CI ได้ตอบสนองกับเคสนี้คือ incident response ในเคสนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการโอเคเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไร detection สำคัญนะครับการทำ process investigation รวดเร็วมากแล้วก็อีกพาร์ทนึงที่สำคัญคือเรื่องของการ identify ตัวของ impact ที่เกิดขึ้นพอมองจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสอบ impact ที่เกิดขึ้นอย่างโดยกว้างและสรุปออกมาเนี่ยทำได้รวดเร็วนะครับผมมองว่าใช้เวลาแค่ไม่เกิน4วัน5วันเนี่ยแล้วสรุปได้ขนาดนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะครับ อีกพาร์ทหนึ่งนะครับที่ Circle CI ทำและผมชื่นชมคือเรื่องของ Lesson Learned ครับคือสิ่งที่เขาทำคือเขารับทราบว่าเขาพลาดอะไรไปเขาหาจุดต้นตอของ Root Cause นั่นก็คือเรื่องของตัวตั้งแต่แรกสุดคือตัวของ Endpoint นั้นยังไม่ดีพอต้องมีการปรับปรุงและรวมถึงการขโมย Section มีการนำ Section นั้นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็ต้องปรับปรุงซึ่งทาง CI รับทราบดีและดำเนินการแก้ไขนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าโอเคแน่นอนเขาพลาดในเรื่องของการถูกโจมตีแต่เราคงตอบไม่ได้ว่าใครจะไม่ถูกโจมตีนะครับคือมันไม่มีความตอบได้ 100% เลยว่าไม่มีเจ้าไหนจะปลอดภัย 100% ไม่มีทางนะครับซึ่งทาง CI Circle CI ก็ตอบสนองในจุดนั้นคือโอเคฉันพลาดไปแล้วแต่ฉันจะปรับปรุงตัวให้มันดีมากขึ้นนั่นคือจุดสำคัญของ incident ครั้งนี้มากกว่านะครับโอเคก็อยากฝากไว้ครับว่า lesson learned ของตัว Circle CI นั้นถือว่ามีประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ identify root cause แล้วก็รวมถึงการทำimprovement plan ต่างๆนั่นเองนะครับโอเคเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ